говорить Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. Це передача про головні події тижня, що минає, про важливе, актуальне та цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник і вітаю всіх, хто нас слухає в цей час. Теми тижня на свободі. 4 українських міста будуть господарями чемпіонату Європи з футболу 2012.
Хочу привітати зараз всю Україну. Київ, Львів, Харків і Донецьк визначені тими містами, які будуть проводити Євро-2012 на своїй території.
Що впливає на рейтинг кандидатів на президента?
Тут важливо не так кількість опитувань, як кількість точок опитування.
Якщо додаємо комусь 3 і в когось віднімаємо 3, то досить суттєво 6% на результаті міняються.
Що обіцяє українцям найчесніший кандидат у президенти?
Я – самий чесний кандидат в президенти України.
Лупан?
Мене звати Єгор Лупан. Я буду красти. Кажу це чесно і прозоро.
Ми почуємо і прогнози німецького експерта щодо можливого перебігу виборів в Україні.
Я думаю, що якщо побідить у втором турі Янукович, то Юлія Тимошенко устроїть своєобразну революцію, об'явить Україну парламентською республікою.
І також дізнаємося, чи може Україна перед виборами опинитися без міністра внутрішніх справ.
Навіть пішла в хід політична корупція. Пропонується за голосування за пана Луценка від 50 до 150 тисяч доларів деяким депутатам.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом наступної години.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Головна подія тижня, місяця і, можливо, й року. 4 українські міста – Київ, Донецьк, Львів та Харків – отримали право приймати матчі Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. І фінал турніру пройде у Києві. Таке рішення ухвалив у п'ятницю виконком Союзу європейських футбольних асоціацій. А прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко вже назвала цю подію перемогою всього українського народу і закликала президента зняти вето з закону про фінансування Євро-2012. Всі ці подробиці знає Ірина Штогрин.
Рішення виконкому УЄФА щодо того, скільки українських міст отримають право проводити матчі Євро-2012, затамувавши подих, очікували не лише прості громадяни, а й політики. Бо вже очевидно, що тема проведення в Україні європейської першості стала предметом політичних маніпуляцій в ході президентської виборчої кампанії. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко першою привітала Україну з тим, що матчі Євро-2012 проходитимуть у Донецьку, Львові та Харкові, а Київ стане місцем фінальних футбольних баталій. Проте не втрималася від критики політичних опонентів.
Всі заяви великих політиків про те, що Євро руйнується, Євро не буде, підготовка не ведеться. Я хочу сказати, що сьогодні ніхто з наших політичних опонентів не може радіти. Тому що сьогодні перемогла Україна.
Тезу про перемогу України майже слово в слово повторив і Віктор Ющенко, вітаючи телефоном президента Федерації футболу України Григорія Суркіса з рішенням УЄФА. А ось що сказав президент, виступаючи сьогодні у Рівному.
Я хочу подякувати всім, з ким ми достойно прийшли цю дорогу, нашим колегам в виконкомі УЄФА. Подякувати особисто Мішелю Платіні за те, що у свій час було прийнято непросте, нелегке рішення про проведення на сході Європи вперше за історію цього чемпіонату фінальної частини.
Однак Юлія Тимошенко запропонувала політикам не на словах, а на ділі об'єднатися навколо підготовки до проведення Євро-2012. Прем'єр-міністр закликала президента відкликати вето на законопроект з фінансування підготовки до першості.
Не треба влаштовувати фінансових голодоморів, а треба відкрити всі шляхи, тому що він мусить фінансувати Євро за рахунок доходів національних Національного банку, які за закони про Національний банк є одночасно і доходами бюджету. А враховуючи великий обсяг рефінансування комерційних банків під 16% річних, то такий доход у Національного банку сьогодні складає значно більше 15 мільярдів гривень.
Гроші, звісно, дуже потрібні, оскільки виконком УЄФА наголосив, що Україні ще треба багато зробити для забезпечення належного рівня проведення матчів у 4 визначених містах. І що цей процес підготовки УЄФА ретельно контролюватиме. Відомий спортивний коментатор Ігор Мирошніченко переконаний, що сьогоднішнє рішення УЄФА є кредитом на майбутнє для усіх українських політиків.
Уже взагалі у щось гарне віриться дуже складно. Особливо при тих політиках, які нині називають себе політичною елітою. Є надія на те, що ця політична еліта поступово буде змінюватися новими людьми. І я впевнений у тому, що от ці люди, вони вже точно будуть більш відповідальними. І перед суспільством, і перед Європою, і, власне кажучи, перед своїми громадянами. Для яких це свято в першу чергу має бути влаштовано? Адже Євро-2012 – це свято в першу чергу для людей, які проводять цей чемпіонат. В другу чергу вже для гостей.
Тож тепер футбольна першість Європи 2012 проходитиме у 4 польських містах – Варшаві, Познані, Вроцлаві та Гданську, які отримали підтвердження ще у квітні, і у 4 українських. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
До президентських виборів в Україні залишилося більше місяця. Кандидати переконують виборців у своїх перевагах і заганяють опонентів у глухі кути. На всі ці події реагують рейтинги, які на сьогоднішній день виглядають так. Між Віктором Януковичем і Юлією Тимошенко збільшується розрив, а Сергій Тігіпко витіснив Арсенія Яценюка з трійки електоральних лідерів на президентських перегонах. Такими є дані останнього опитування громадської думки, які оприлюднив фонд громадської думки «Україна». Проте серед політичних експертів та соціологів багато тих, хто дивиться на оприлюднені цифри, дещо скептично. Про шанси кандидатів та експертні оцінки соціологічних даних більше розповідав наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Якби вибори відбулися в останні дні листопада, то Віктор Янукович вийшов би у другий тур, набравши майже 30% голосів. Натомість Юлія Тимошенко вийшла би у другий тур із майже 15%. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного ФОМ «Україна». Це соціологічна організація представляє Московський фонд «Общественное мнение» та Українську маркетингову групу. За даними опитування, лідер партії регіонів упевнено перемагає лідера БЮТ у другому турі із відривом у 16% голосів. У жовтні цей розрив, за даними соціологів, ФОМ «Україна» складав понад 11%. Натомість електоральний прорив здійснив Сергій Тігіпко. За даними ФОМ «Україна», його рейтинг демонструє карколомне зростання. За місяць він збільшився у 3.5 рази. Також зростає рейтинг чинного президента Віктора Ющенка. А ось популярність Арсенія Яценюка зменшилася порівняно із жовтнем майже удвічі. Такими є дані соціологічного опитування, проведеного наприкінці листопада ФОМ «Україна». Було опитано 1000 респондентів у різних регіонах. Похибка складає 3.2%. Керівник ФОМ «Україна» Олександр Бухало вважає таку вибірку цілком репрезентативною.
Є грамотно складена вибірка, репрезентативна по всіх населених пунктах, включно із селами та селищами міського типу. За цією вибіркою можна робити висновки по регіонах – північ, південь, схід, захід.
Великі зміни у цифрах Олександр Бухало пояснює тим, що різні кандидати по-різному ведуть виборчу кампанію.
Сергій Тігіпко веде планомірно, спокійну кампанію, працює добра команда. Зокрема, оцінка його реклами одна із найпозитивніших. Щодо збільшення розриву між Януковичем і Тимошенко, то, мабуть, люди переоцінюють дії прем'єр-міністра.
Натомість соціолог Ірина Бікешкіна вважає загальнонаціональне опитування у 1000 респондентів недостатньо репрезентативним.
Це для виборчих опитувань мало. Тут важливо не так кількість опитувань, як кількість точок опитування.
Політтехнолог Віталій Бала зауважує, що похибка у 3.2% є надто великою для того, аби покладатися на дані цього опитування.
Якщо додаємо комусь 3 і в когось віднімаємо 3, то досить суттєво 6% на результати міняються.
Проте якщо не з самими результатами, то тенденціями у зміні рейтингів, що засвідчило опитування ФОМ «Україна», експерти в цілому згодні. Утім, вони зазначають на своєрідному феномені Тимошенко. Починаючи з 2002 року, на всіх загальнонаціональних виборах вона набирала більше голосів, ніж їй обіцяли соціологи, каже Ірина Бікешкіна.
Чи спрацює це цього часу? Ніхто гарантії дати не може. Це спрацює цей феномен на цих виборах чи ні?
Між тим, основні учасники президентських перегонів сьогодні виступили із заявами. Віктор Янукович заявив, що той, хто стане новим главою держави, має покласти край політичному протистоянню, а своїх суперників він звинуватив у небажанні думати про майбутнє держави. Натомість Юлія Тимошенко заявила, що в Україні може відбутися олігархічний реванш і закликала не допустити в січні наступного року перемоги сил, які програли у 2004-му. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи стежите ви за рейтингами кандидатів на президента, запитали ми перехожих на вулицях Києва і ось що почули.
От тільки що в метро читала про рейтинги кандидатів. Змінюються. Ну, в другому там буде малий вибір.
Так стежу, як вам сказати. Я ще не оприділився з кандидатом, от, тому що не знаю.
Нерегулярно і не цілком їм довіряю, тому що це точка зору іноді не стільки виборців, стільки певних людей, які готують ці рейтинги, замовляють.
Український парадокс. Так званий найчесніший кандидат у президенти Єгор Лупан обіцяє красти, плекати корупцію і дбати передовсім про себе, але на відміну від опонентів робити це публічно та прозоро. А підрахунки, проведені в інтернеті, свідчать, що такого кандидата можуть підтримати на виборах 2/3 українців, так принаймні стверджує сам так званий кандидат Єгор Лупан. На його прес-конференції цього тижня побував Євген Солонина, і всі подробиці ми тоді дізналися саме від нього.
Єгор Лупан, який називає себе найчеснішим кандидатом у президенти, народився в селі Муришівка, закінчив ПТУ, за спеціальністю, назву якої він забув. Працював головою колгоспу, перший капітал заробив, крадучи колгоспний урожай. За офіційними даними Центру виборчкому, Лупан не зареєстрований як учасник президентських перегонів, оскільки його спроба подати документи, знята на відео, насправді була фарсом. А Лупан запевняє, що таки зареєструвався і показує посвідчення кандидата. Якби Лупан дійсно брав участь у перегонах, він набрав би щонайбільше 1% голосів, вважають соціологи. Проте сам кандидат запевняє, що його підтримують понад 70% українців і посилається при цьому на кількість скачувань його кліпів в інтернеті. Подробиці так званої виборчої кампанії фіктивного кандидата розповів його піар-менеджер Сергій Сусельдорф.
Чому нету бікбордів Єгора Лупана? Ми економимо бабло.
Чому ми не замовляємо бікбордів? Ми економимо бабло, яке піде на підкуп виборців, ЦВК, суддів. Бікборди минуле століття. Ті інші кандидати не розуміють цього. Це минуле століття.
Це прошлий вік.
Що ж до самого Єгора Лупана, то він запевняє, що від реальних кандидатів у президенти його відрізняє лише те, що він говорить правду.
Я чесно кажу, що нічого не поміняється. Як крали, так і будуть красти. Але про це всі будуть знати, скільки я вкрав, де я вкрав і так далі. Тобто вже кожен українець може собі якось планувати бюджет.
На прес-конференції фіктивний кандидат у президенти Єгор Лупан озвучив і свою так звану соціальну програму. Він переконаний, що соціальна політика в разі перемоги будь-кого з 18 кандидатів у президенти буде такою ж самою.
Перші кроки будуть стосовно свого соціального статусу. Щоб десь була дачка в Межгір'ї, наприклад, ну в Криму не буде зайвою, машина, щоб хороша була, свої соціальні статус, які мені близькі зараз до серця. Щось буде для людей, якісь будемо концерти робити, може я навіть буду співати, якісь будемо роздавати гречку, сахар. Всі будуть забезпечені, хто чим, хто хлібом, хто видовищами.
Наприкінці прес-конференції журналістки зажадали, аби Єгор Лупан показав свій живіт з татуюванням карти України, про яке він згадує у своїх кліпах. Псевдокандидат погодився і скинув костюма, проте під ним виявився червоно-синій плащ супергероя з мультфільмів. Лупан вигукнув, що йде рятувати Україну, і з плащем за спиною вибіг із конференц-зали. Голова Асоціації зовнішніх рекламістів України, політолог Артем Біденко, запевняє, що Єгор Лупан не є піар-проектом нікого з кандидатів у президенти. Більше того, його так звана передвиборна кампанія відображає тенденції світової політики.
Карнавалізація політики – це абсолютно світовий стандарт, і в будь-яких країнах завжди присутні так звані карнавальні політики. Якщо говорити конкретно про Лупана, то це не технічний кандидат, це проект людей, які хочуть показати, що з серйозних політиків жоден не відрізняється від того самого Лупана. Просто вони ті самі фрази прикривають більш прийнятими в середовищі речима.
На думку експерта, Єгор Лупан та його прибічники мають всі шанси створити пізніше серйозну партію чи громадський проект, використавши вже впізнаваний образ Лупана правдоруба для отримання політичних дивідендів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Наступні президентські вибори дуже важливі для України, яка має нарешті визначитися в геополітичному, економічному плані і щодо політичної системи, яка необхідна державі. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив відомий німецький політолог, експерт Німецької ради зі зовнішньої політики Олександр Рар. Головним завданням нового президента України він вважає вихід з економічної кризи, заради якого треба припинити політичні баталії та об'єднувати країну. Але загроза, що розбрат триватиме і надалі існує, на думку експерта. І про це докладніше в розмові політолога з нашою колегою Мар'яною Драч, яка спершу запитала, яка ж небезпека може очікувати Україну після виборів.
Мій прогноз може бути досить сумним. Якщо в другому турі переможе Віктор Янукович, а якщо він переможе, то з незначною перевагою, то Юлія Тимошенко влаштує своєрідну революцію та оголосить Україну парламентською республікою і спробує змусити Януковича стати не більше, ніж англійською королевою. Це призведе до нової політичної кризи в Україні. Я сподіваюся, що цього не буде, але така небезпека існує.
Я надію, що так не буде, але опасність є.
На сайті блоку Юлії Тимошенко розміщена цитата з німецької газети «Frankfurter Rundschau» про те, що саме вона, як кандидат, найбільше підходить Євросоюзу. Зрозуміло, що офіційний Брюссель не підтримує жодного з українських політиків, але неофіційно. На кого все-таки роблять ставку?
Юлія Тимошенко не є улюбленцем Євросоюзу, але завдяки вмілій дипломатії за останні два роки вона змогла завоювати довіру на Заході. На відміну від Ющенка, який таку довіру втратив. Вона вміло проводила економічні переговори, передовсім з Міжнародним валютним фондом, і ця співпраця припинилася, до речі, якраз через її провину.
Але Міжнародний валютний фонд відмовився давати Україні черговий транш після того, як Верховна Рада, всупереч позиції уряду, підняла соціальні стандарти. Де тут провина Тимошенко?
Ми ж знаємо, у кого в парламенті, які механізми, які можливості проводити ту чи іншу політику. Гадаю, що головною фігурою у переговорах з МВФ таки була Юлія Тимошенко. МВФ доволі критично дивився з одного боку на те, як вона тратить гроші, а з іншого боку розумів, що іншого виходу немає. Вона таки завоювала довіру, тому гадаю, що Frankfurter Rundschau написала правду. Сьогодні на Заході не вірять у шанси Ющенка до Януковича. Далі ставляться обережно, бо вважають, що він буде дуже тісно співпрацювати з Росією, може навіть увійде в єдиний економічний простір з Росією і Казахстаном, і таким чином віддалить Україну від ЄС. Тому всі реалістичні сподівання сьогодні на Юлію Тимошенко. Вона це чудово розуміє і представляє себе в цій ролі.
Нагадаю, таку думку висловив Олександр Рар, німецький експерт, в інтерв'ю для Радіо Свобода. Суперечка президента та міністра внутрішніх справ на нараді з питань протидії корупції цього тижня отримала продовження. Віктор Ющенко закликав прем'єр-міністра Юлію Тимошенко зробити подання на відставку міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Проте прихильники та противники головного міліціонера вважають, що до президентських виборів відставки міністра внутрішніх справ не відбудеться. З цими подробицями був наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Президент Віктор Ющенко запропонував прем'єр-міністру Юлії Тимошенко невідкладно внести в парламент подання про звільнення міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. У листі, з яким глава держави звернувся до керівника уряду, йдеться про те, що свої непрофесійні дії та провальні результати роботи Луценко намагається перекласти на інших осіб. На думку президента, сьогодні правоохоронні органи продовжують працювати неефективно. Кількість злочинів зростає, а їх розкриття щомісяця стає все нижчим. Лист президента, прес-служба глави держави оприлюднила на наступний день після того, як президент та міністр внутрішніх справ обмінялися взаємними звинуваченнями в потуранні корупції. У фракції БЮТ вважають, що ні подання прем'єра, ні відставки міністра з ініціативи депутатів не буде. Про це Радіо Свобода повідомив заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін.
Нема перспективи у них розгляд, тому що у них нема голосів. Але вони активно їх шукають. Навіть пішла в хід політична корупція. Пропонується за голосування за пана Луценка від 50 до 150 тисяч. тисяч доларів деяким депутатам.
Андрій Кожем'якін наголошує, що Віктор Ющенко та партія регіонів об'єднали свої зусилля для того, аби відправити міністра внутрішніх справ у відставку.
Ця провокація, я вважаю, пана президента проти міністра внутрішніх справ, це спланована дія спільно з паном Януковичем.
Натомість перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів, депутат регіонал Володимир Сівкович, не бачить нічого дивного у тому, що президент та опозиційний лідер критикують дії міністра внутрішніх справ в унісон.
Люди, коли дивляться і бачать одну і ту ж саму річ, вони говорять те ж саме. Янукович знаходиться в опозиції. Ви думаєте, з опозиції погано видно? Ні, дуже хорошо видно. Луценко прав, не можна мочити всю міліцію, але міністра в цій ситуації не тільки критикувати, бути потрібно. Як політик, він розуміє, що йому потрібно підтримувати Тимошенко, іначе при любій іншій владі він або в тюрмі, або ніхто.
Позафракційний депутат Тарас Чорновіл, який на початку 2005 року був керівником виборчого штабу Віктора Януковича, вважає, що великих можливостей впливати на перебіг виборчої кампанії теперішній міністр внутрішніх справ не має. А звинувачення на його адресу з боку лідера регіоналів Тарас Чорновіл вважає недостатньо обґрунтованими.
Зняття міністра, спроби призначити нового, яка буде безумовно провалена, напередодні виборів є деструктивним фактором, який тільки добавить розбалансування міліцейському середовищі. Якщо це хотіли робити, треба було це робити влітку.
Юрій Луценко очолював виборчий список пропрезидентської нашої України народної самооборони на дострокових парламентських виборах 2007 року. Проте в умовах конфронтації президента та прем'єр-міністра Юрій Луценко, очоливши МВС, опинився на боці Юлії Тимошенко. Всі опитані Радіо Свобода політичні діячі схиляються до думки, що відставки міністра внутрішніх справ до закінчення президентських виборів не буде, а далі його перебування на посаді у значній мірі залежатиме від того, хто переможе на виборах. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У середу, в Міжнародний день боротьби з корупцією, представники української влади провели кілька заходів, щоб привернути увагу до цієї проблеми. І президент, і уряд відзвітували про те, як вони, кожен окремо, борються з корупцією. При цьому не обійшлося і без скандалів, коли президент та міністр внутрішніх справ обмінялися взаємними звинуваченнями у потуранні корупціонерам. Тоді ж ми поцікавилися, в яких сферах ви найбільше зіштовхнулися з проявами корупції. І ось, що тоді почули від перехожих Києва.
Корупція, з-за чого пішов з університету, бо вже терпіть не було. Як зверху донизу. Викладачі, студентів, іноземців, як сказати, доїть.
Ну, саме більше медицина. Ну, людина хоче просто бути здоровою, напевно, що, а де є лікарі, котрі просто тим зловживають, скажімо так.
В архітектури. Як монополісти, вони піднімають розцінки на свої послуги, як тільки хочуть, і ніяк їх не обійдеш. Але якщо підійти особисто, то можна домовитися, ці не скидаються буквально утричі.
В інституті, а я сама роблю медсестрою, ну, у нас родин не так беруть, ну не такі гроші у всякому разі. Багато ще коли починаєш щось оформлювати, чи у будинок оформляє, чи щось треба зробити, так там взагалі капець. БТІ, там оці всі, це все дуже дорого, і якщо ти нічого не даси, то тобі нічого не зроблять.
То, мабуть, всі стикалися з корупцією в медичній галузі. Та там взагалі не можна підходити в кабінет, якщо тебе немає нічого в кишені. Зараз жах, що відбувається.
З вами «Свобода за тиждень». На початку тижня надійшло повідомлення, що у Вінницькій області 10 осіб загинули, ще 2 госпіталізовані в результаті сутички мікроавтобусу «Фольксваген» із причепом вантажівки, яка відчепилася від нього і виїхала на зустрічну полосу. Трагедія сталася на дорозі Львів-Кіровоград-Знаменка. В мікроавтобусі було 11 пасажирів. Трошки більше року пройшло, як в Україні запровадили суворіші покарання за порушення правил дорожнього руху. Штрафи зросли в кілька разів, зокрема, за водіння машини на підпитку до майже 3,5 тисяч гривень, можливе і вилучення залізного коня, а за перевищення швидкості – до 300,5 гривень штрафу. Водночас 3/4 українців незадоволені рівнем безпеки дорожнього руху, і це показало недавнє опитування, проведене соціологами. Як же змінили показники аварійності та смертності на автошляхах України, досліджував Сашко Лащенко.
Позаторік Україна була серед лідерів Європи за числом загиблих в аваріях. Позаторік щодобово на дорогах держави у середньому гинуло 26 осіб, торік 21. А вже цього року 13 загиблих на добу, удвічі менше, ніж 2 роки тому. За час дії нових штрафів вдалося приборкати сумну статистику ДТП, звітує заступник начальника департаменту ДАІ МВС України Сергій Будник.
За таким показником, як кількість загиблих на 100 тисяч населення, Україна вже наближається до деяких країн Європи. Показник загиблих на 100 тисяч населення України становить 11,9. В той же час, як в Угорщині, 13,1, Польщі 14,8. Хоча б досягти таких показників, як мають сьогодні, наприклад, Великобританія 6,1% чи Швеція 5,9%.
Зі свого боку, народний депутат, голова підкомітету парламентського комітету національної безпеки і оборони Олександр Скибенецький дає інші статистичні викладки. За даними, які він наводить, Україна посідає чільне місце в Європі за кількістю жертв на мільйон автомашин – 961 загиблий.
Для порівняння, в Сполучених Штатах Америки ця цифра складає 163 особи. Я особисто спостерігаю, що, незважаючи на зверські заходи законодавчі і інші адміністративні, поведінка водіїв на дорогах не покращується. Проблема дуже серйозна і, може, навіть важливіша за сезонні сплески захворювань на грип.
Травми внаслідок ДТП є основною причиною смертності серед молоді від 15 до 29 років. Це зазначає Кетрін Елсіг, регіональний менеджер глобального партнерства безпеки дорожнього руху в Європі та Центральній Азії. Це проект Федерації Червоного Хреста і Півмісяця.
Ми знаємо, що у 2008 році приблизно 7 тисяч людей загинули на українських автошляхах. За рівнем смертності на дорогах Україна посідає четверте місце серед європейських країн. Також Україна в лідерах за кількістю загиблих пішоходів.
Ну а тим часом ДАІ стверджує, що за рік кількість травмованих учасників дорожнього руху зменшилася майже удвічі. Однак все одно число поранених сягає десятків тисяч осіб, населення цілого міста. У попередні роки 40 тисяч, зараз 30 тисяч. Один із травмованих у ДТП – львів'янин Олег Мацієвський. 3 роки тому в його москвич врізався мінівен «Фіат».
Їхав на машині своїй, нова машина, ну фактично нова, куплена з салону. Десь 3 роки, як я на ній їздив, зупинився на знак «Уступи дорогу». Пропускав машини з головної, і ззаді в мене влетів бус, фіат. За рулем буса був п'яний. Я з машини 5 хвилин не міг вийти, тому що отримав такий сильний удар в голову, в шию, в плечі. Мене забрали в лікарню. Я 2 рази лежав в лікарні. Мені тріснув хребті позвоночник.
За словами пораненого у ДТП, гроші, присуджені йому як відшкодування, 20 тисяч гривень, досі не виплачені.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Грибозний мільярд. На 1,5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особі відносини складались з партією регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не ісключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. З вами «Свобода за тиждень» про підсумки тижня, що минає, про все найактуальніше та найцікавіше з того, що ви чули в передачах «Радіо Свобода» від понеділка до п'ятниці. Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у програмі такі теми. Про Юлію Тимошенко говорили цього тижня журналісти у Німеччині, а вона говорила про красиві логістичні проекти України.
Перший красивий логістичний проєкт – це проєкт доведення до Європейського Союзу, наприклад, середньоазійського іранського природного газу.
Чому питання клімату стає питанням багатства і злиднів у світі?
Вони стверджують, що багатим країнам за цим документом дозволяється викидати в атмосферу більше викидів, аніж це пропорційно буде можна країнам, що розвиваються.
Сполучені Штати і Росія пояснювали суду в Гаазі, чи законна незалежність Косово.
The interim period during which Kosovo is to enjoy autonomy within Serbia being governed by the international administration is still ongoing.
Про це далі у передачі після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
radiosvoboda.ua. Це варто чути. Цього тижня у середу прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко відвідала з робочим візитом Німеччину. Метою її поїздки став Конгрес Європейської народної партії, який проходив у Бонні. Серед учасників форуму були лідери Євросоюзу та відомі політики, зокрема, із тих країн, що не входять до складу ЄС. Туди ж запросили і президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Для журналістів темою була не лише суть форуму, а й його кулуарні деталі. І про ці подробиці розповідав Ярослав Кандиба.
Німецькі журналісти були дещо розчарованими. Напередодні приїзду Юлії Тимошенко в пресі з'явилися повідомлення, що український прем'єр має намір розпрощатися зі своєю фірмовою ознакою «косою». Добу над глава українського уряду приїхала все ж таки ще зі своєю фірмовою зачіскою. Перед учасниками круглого столу, присвяченого темі конкурентоздатності Європи, Тимошенко з'явилася у фіолетовій сукні із позолоченими гудзиками і у темних туфлях на підборах. Що не кажи, за стилем одягатися Тимошенко цілком конкурентоздатна, зауважив один із німецьких підприємців і додав, цілком пасує до нового фешенебельного готелю. Круглий стіл за участю президента Європарламенту Єжи Бузика і глави українського уряду, який відбувся в межах рамкової програми саміту Європейської народної партії, влаштували в надсучасному, щойно зведеному готелі «Камега Гранд», розташованому на березі Рейну у Бонні. Під час конференції Тимошенко, однак, не стала ділитися своїми таємницями моди, а головним чином говорила про, як вона сказала, красиві логістичні проекти.
Перший красивий логістичний проєкт, враховуючи, що Україна дійсно має унікальне географічне розташування і прекрасні транзитні можливості, це проєкт доведення до Європейського Союзу, наприклад, середньоазійського іранського природного газу.
На її переконання, пропускну потужність української газотранспортної системи при мінімальних вкладеннях можна збільшити вдвічі. За словами прем'єра, сьогодні українська ГТС завантажена лише на 70%. Юлія Тимошенко закликала також об'єднати енергетичні системи України та Європейського Союзу. У круглому столі в Бонні взяв участь також президент Європарламенту Єжи Бузик. Він визнав, що конкурентоздатність ЄС залежить головним чином від питання енергозабезпечення і привітав пропозиції Юлії Тимошенко. Позитивно Бузик відгукнувся і про запевнення, що Україна і надалі прагне рухатися в напрямку зближення з Європою. Водночас політик досить прагматично зауважив.
Але з іншого боку, ми знаємо, що в питанні сумісності між Україною і ЄС треба ще багато чого зробити. Якщо ми хочемо співпрацювати в майбутньому, нам потрібна повна сумісність. І це був мій намір нагадати про те, як складно цього досягти.
Президент Європарламенту пообіцяв підтримку українському уряду на шляху європейської інтеграції. Під час двосторонньої зустрічі з Тимошенко, яка також відбулася в Бонні, Бузик запросив українського прем'єра відвідати Європарламент. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
На світовому саміті із протистояння змінам клімату, який триває в датському Копенгагені, та ще й на найвищому рівні, назріває розкол між багатими і бідними країнами. Йдеться про попередньо розповсюджений проект підсумкового документу саміту, який розробили представники розвинутих країн і господарі конференції. Чимало представників країн, що розвиваються, обвинувачують розвинуті країни не лише в розповсюдженні наперед неузгодженого з ними проекту, але й стверджують, що на бідні країни планується скинути надмірний тягар по боротьбі з тепловими викидами. І з цими подробицями був Василь Зілгалов.
Атмосферу у саміту у Копенгагені отруюють не лише анонімні електронні листи в інтернеті про те, що загроза глобального потепління перебільшена, і не лише старі суперечки між Сполученими Штатами як найбільшим індустріальним забруднювачем атмосфери та іншими країнами, але й нові розбіжності. Експерти відзначають, що на роботі цього важливого саміту не могла не відбитися глобальна криза, адже у суспільствах сьогодні не хочуть і чути про якесь скорочення викидів чи тим більше виробництв, бо це загрожує втратою роботи, втратою прибутків. Сьогодні все більше чути голоси часи, що не варто поспішати, а необхідно вивчити проблему скорочення викидів серйозніше. Але гул невдоволення натовпу в Копенгагені, де делегатів саміту всього кілька сотень, а простих роззяв тисячі, все ж схиляється на користь тих, хто каже, що час для роздумів давно минув і треба діяти негайно. Головний директор комітету ООН з протидії змінам клімату Іво де Бур слухає ці голоси і каже:
час для формальних рішень завершений. Час для старих заяв і відомих положень минає. Прийшов час для того, щоб звернутися один до одного.
Країни, що розвиваються, обурені тим, що група індустріальних країн на чолі з Данією, господарем світового саміту, розповсюдила підсумковий проект документу, який є несправедливим щодо бідних країн. Вони стверджують, що багатим країнам за цим документом дозволяється викидати в атмосферу більше викидів, аніж це пропорційно буде можна країнам, що розвиваються. Ось що каже радник з проблем кліматичних змін організації «Акція допомоги» Гарріет Сінг.
Уряд Данії має бути повністю неупередженим. Він має допомагати всім і не вести себе як сторона багатих країн. Я думаю, що вони самі себе поставили під загрозу, випускаючи цей документ, їхній власний текст, котрий, незважаючи на чистолюбство, ставить під загрозу весь процес.
Датська сторона заперечує будь-яку змову і говорить про повну відкритість процесу дискусій в Копенгагені. Але, наприклад, африканські представники у вівторок вже пригрозили, що бойкотуватимуть саміт, якщо їхні інтереси не будуть враховані. А, наприклад, радник із кліматичних змін з Міжнародного благочинного фонду Оксфам Антоніо Гіл взагалі вважає, що у проєкті підсумкового документу саміту дуже малі масштаби зменшення викидів на наступний період до 2020 року. Гіл вважає, що 20-25% – це ніщо, бо потрібно скорочувати викиди щонайменше на 40%. Тим часом Україну символічно визнали у Копенгагені як країну, яка має найгіршу норму скорочень у світі, бо її обіцянка скоротити викиди у порівнянні з 90-м роком на 20% виглядає смішною, коли це означає фактично збільшення на 75% стосовно сьогоднішніх показників України. Це пояснюється, на думку фахівців, індустріальним занепадом України у порівнянні з 90-м роком. Відомо, що Україна налаштована торгувати своїми квотами на теплові викиди з іншими країнами. Вартість цих квот оцінюється у 5-7 мільярдів доларів.
Серед міжнародних тем цього тижня ми говорили і про те, що Сполучені Штати і Росія, які дотримуються протилежних поглядів щодо того, чи законним є проголошення незалежності краєм Косово, у вівторок представляли свої аргументи у Міжнародному суді в Гаазі. Рішення суду, який діє під егідою ООН, виконувати не обов'язково, але воно може вплинути на позицію держав, які вже визнали державність косоварів. Ці подробиці розповідала Мар'яна Драч. Косово відділилося від Сербії в лютому минулого року. Відтоді понад 60 країн, включно з більшістю членів Європейського Союзу, визнали незалежність краю. У вівторок Сполучені Штати закликали суд ООН не ставити під сумнівність державність Косово, що, на їхню думку, принесла стабільність на Балкани. Натомість Росія, близький союзник Сербії, переконувала міжнародне правосуддя у тому, що відділення Косова є негативним сигналом для всіх сепаратистів. Офіційний Білград, який і подав позов до суду ООН, наполягає на тому, що одностороннє відділення Косова суперечить міжнародному праву. Але голова американської делегації в Гаазі Гарольд Гонджуко стверджує, що міжнародні норми не встановлюють тут чітких правил, а рішення визнавати незалежність чи ні залежить від окремих країн. Сполучені Штати вважають, що міжнародний суд не зобов'язаний оголошувати жодного вердикту. Гарольд Гонджуко.
Ми закликаємо цей суд або відмовитися оголошувати висновок, або просто дати ствердну відповідь на запитання, чи проголошення незалежності Косова відповідає міжнародному праву.
Американці звертають увагу і на те, що сербські урядовці неодноразово заявляли про те, що не визнають незалежність Косова за жодних обставин, навіть якщо так вирішать у Гаазі. Аргументи Москви в міжнародному суді представляв Кирило Геворгян, посол Росії в Нідерландах. Він заявив, що відділення Косова суперечить одній із резолюцій ООН. За цим документом 10 років тому в Косово почала керувати тимчасова адміністрація ООН, продовжує Кирило Геворгян.
Перехідний період, коли Косово повинно мати автономію від Сербії, коли там керує міжнародна адміністрація, все ще триває. Резолюція 1244 залишається в силі. Тому жодна установа не може односторонньо проголошувати незалежність Косова.
Росія вважає, що про статус Косова має домовитися Приштина і Білград, а потім за нього має голосувати Рада безпеки ООН.
Очікують, що Міжнародний суд у Гаазі оголосить рішення з приводу законності проголошення незалежності Косова наступного року. Мар'яна Драч, Радіо Свобода. Цього тижня вручали Нобелівські премії, і президент Сполучених Штатів Барак Обама отримав Нобелівську премію миру. Виступаючи у міськраді Осло в Норвегії після вручення йому золотої медалі лауреата, Обама сказав, що він усвідомлює, що мусить іще заслужити цю нагороду, яка вважається найвищою почестю у сучасному світі.
I am at the beginning and not the end of my labors on the world stage.
Я знаходжуся на початку, а не на завершенні моєї праці на світовій арені. У порівнянні з деякими історичними велетнями, які отримали цю премію, Альберт Швейцер і Мартін Лютер Кінг, Джордж Маршалл і Нельсон Мандела, мої досягнення, каже Обама, незначні.
My accomplishments are slight.
Про це ми говорили у передачі «Свобода сьогодні» із кореспондентом у Сполучених Штатах Юрієм Дулерайном. Присудження премії миру Обамі спричинилося до міжнародних дебатів. Мовляв, нагороджують лідера держави, яка знаходиться у стані війни. Чи ж в Америці теж висловлюють подібні такі сумніви?
Так, Людмила. І у своїй Нобелівській лекції Обама визнав, цитую, «істотну контроверсію», оскільки він є головнокомандувачем у той час, як його країна воює на двох фронтах, тобто в Іраку та в Афганістані. Підрахували, що слово «війна» Обама у промові повторив 44 рази у перебігу своїх міркувань про воєнні конфлікти, проблеми безпеки і прагнення миру. Президент США сказав, що його надихає ненасильницька філософія Махатми Ганді та Мартіна Лютера Кінга. Але водночас Обама підкреслював, що іноді війна не лише необхідна, але й морально виправдана.
I face the world as it is and cannot stand idle in the face of threats.
Я бачу світ таким, як він є, і не можу залишатися байдужим в обличчі загроз американському народові. Ніде правди, діти, зло у світі існує. Ненасильницький рух не зміг би зупинити гітлерівських армій. Переговори не можуть переконати лідерів Аль-Каїди скласти зброю. Сказати, що сила подекуди необхідна – це не заклик до цинізму, а визнання історії, недовершеності людини і обмежень резонів, сказав Обама. Разом з тим він наголошував на тому, що всі країни, і потужні, і слабі, мусять дотримувати міжнародних норм ведення війни, і Сполучені Штати мають вести перед в цьому сенсі, Людмило.
Юрію, президент Обама в своїй Нобелівській лекції також вітав антиурядові народні демонстрації в країнах з диктаторськими режимами, такими як Іран, Зімбабве, М'янма.
Так, і Обама сказав, що керівники тих країн бояться демократичних прагнень своїх власних народів більше, ніж сили будь-яких інших країн. Контроверсію щодо нагороди американському президентові відкинув голова Нобелівського комітету Дорбьорн Ягланд журналістам, які вказували на посилення ізоляціоністських настроїв у США, на зменшення популярності Обами, Ягланд сказав.
The question was actually quite simple. Who has done most?
Питання стоїть просте. Хто зробив для справи миру більше за цей рік? Відповідь легко знайти. Це президент США Барак Обама. Рідко коли одна людина веде перед у міжнародній політиці такою ж мірою, як Обама, або у такий короткий відрізок часу, і пропонує так багато і такі великі зміни, як Обама. Премія – це не лише золота медаль, а й 1 400 000 доларів. Так от Обама заявив, що пожертвує цю суму на добродійні справи, Людмила.
І однією з таких добродійних справ, сказав він, є підтримання миру в Афганістані. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода за тиждень». Передачу веду я, Людмила Ванник, і у цій частині програми такі теми. Київ опинився на останній позиції за екологічними показниками у Європі.
На екологічне питання десь щось
12 мільйонів гривень, але не можу назвати, скільки би там грошей не виділили. На 100% ці кошти не профінансовані.
Ми розповідали про новий світовий рекорд, скільки заплатили за відомі витвори мистецтва на аукціоні Christie's.
Rembrandt did break records. It was the
Рембрандт побив рекорди. У цілому за нього заплачено 20 мільйонів 201 тисячу фунтів.
20 мільйонів 201 тисячу фунтів.
Цього тижня стало відомо, хто став будь-яким року 2009.
Цього року експертна група визначила одразу 6 лауреатів.
Вона певною мірою впливає на поведінку державних службовців, на їх ставлення до прав людини і так далі.
І також ми дізналися, хто, на вашу думку, найбільше порушує права людини в Україні.
Починаючи від найвищої, звідти все починається, а потім пішло.
І мер, і Юлічка, думаю, людини пересічна.
Головний ворог українського народу і окремо права людини – це сам народ.
Ось про це і більше після такого оголошення.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Програма «Свобода за тиждень». Серед 30 європейських міст Київ опинився на останній позиції за екологічними показниками. Відповідний рейтинг уклали європейські природоохоронці на конференції ООН зі зміни клімату у Копенгагені, про яку ми вже розповідали у нашій передачі. Українські столиці закидають низьку якість води і ґрунтів, засилля транспорту на дорогах, відповідно велику кількість викидів від машин і, зрештою, байдужість влади до всіх цих питань. Яке ж місце тримає пальму екологічної першості? І як у Європі громадяни відстоюють своє право дихати свіжим повітрям, розповідала Надія Шерстюк.
Найчастішим містом Європи експерти з питань довкілля визнали Копенгаген. Також сприятлива екологічна ситуація у Стокгольмі, Осло, Відні та Амстердамі. Головні причини чистоти європейських міст – суворі закони щодо забруднення і чималі податки, якими щорічно обкладаються громадяни, аби підтримувати свої міста і села в охайному вигляді. Тему продовжує далі кореспондент Радіо Свобода у країнах Євросоюзу Віталій Єремиця.
У багатьох країнах на витрати для підтримування чистоти довкілля виділяють, наприклад, частину прибутків від туризму. Звичайно, що у такому разі не може бути й мови про нестачу смітників чи туалетів у громадських місцях. Всі побутові відходи ретельно сортуються у спеціальних контейнерах. Наприклад, у Бельгії за дотриманням правил сортування слідкує спеціальна служба. Якщо господар, помічений у недбайливому відношенні до розподілу сміття, скажімо, помістив скляні пляшки до пластикових мішків для залишків харчів, штрафу, що може сягати сотень євро, не уминути. Із забрудненням повітря у містах Західної Європи борються вже протягом багатьох десятків років. Копенгаген чи Амстердам завдяки вдалій муніципальній політиці перетворилися на велосипедні міста – справжній рай для аматорів цього екологічного та корисного для здоров'я виду транспорту. Дорожня сітка цих міст добре спланована, всюди є доріжки для велосипедистів. Туристи чи ті, що не мають власного велосипеда, можуть скористатися розгалуженою системою недорогих публічних двоколісних транспортних засобів. Велосипеди у Копенгагені настільки популярні, що нерідко у години пік на його вулицях трапляються справжні велосипедні пробки.
Якби критичні експерти не оцінювали ситуацію з довкіллям в українських містах, для самих українців екологічні проблеми не є найгострішими. Це констатує Микола Михальченко, генеральний директор Всеукраїнської соціологічної служби.
Екологічна ситуація 14,1% турбує населення. Ну, а в тому році було біля 20%. Зниження є, але це через те, що рік виборів, і особливо в зв'язку з кризою, це безумовно зростання цін, низький рівень зарплат, пенсій, оці питання вийшли. Ну, вони і були на першому плані, але різке зростання.
Одними лише грошима, про нестачу яких весь час говорить місцева влада, екологічну ситуацію в українських мегаполісах не змінити, констатує колишній міністр екології Іван Заєць. На його думку, варто перш за все змінити психологію людей і їхнє ставлення до природи.
Ми втратили знання про природу, ми втратили те велике природошанування, яке властиве було українській культурі. Ми маємо модернізовувати наші технології по переробці сміття, виставляти різного роду обмеження на забруднення природних ресурсів. Культурологічні програми, так і екологічні програми фінансуються за залишковим принципом. І в цьому є правда.
За висновками лікарів, після перевищення у тому чи іншому місці допустимої концентрації діоксиду азоту, а він потрапляє у повітря з вихлопами авто на 20%, кількість захворювань серцево-судинної системи у городян зростає в середньому на 10%.
Радіо «Свобода». Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода».
Аплодисментами і страйками почався цього тижня новий сезон в одному з найвідоміших театрів світу «Ла Скала» у Мілані. Урочисте відкриття сезону знаменувала легендарна опера «Кармен» композитора Жоржа Бізе у сучасній постановці. Богемна публіка вітала 7 грудня початок вистави, тоді як на площі біля театру страйкували італійці. Вони втратили роботу внаслідок фінансової кризи. Ці подробиці ми чули від Наталки Кудрик.
Свист і галас на Міланській площі «Скала». Поліцейські крики проти обуреного натовпу під дощем. Летять яйця, вибухають пітарди і гучно скандують «Ганьба!» маніфестанти. Хто знає, на які нові сюжети надихнуло це видовище американця Дена Брауна, автора книжок «Код да Вінчі», «Ангели і демони». Він був серед віп-глядачів того вечора, як і президент Італії Джорджо Наполітано. Міланські репортери помітили, що цього разу було менше помпезності і шику. На диво мало урядовців. Певно, наперед відчули гарячу атмосферу. Люди вийшли протестувати проти скорочення робочих місць через економічну кризу. Невдоволення страйкарів було почути. На прохання працівників театру перед початком вистави присутні стоячи 60 секунд вшанували людей, які втратили чи ризикують втратити роботу. Заступник міністра з питань комунікацій Паоло Романі зазначив.
Безумовно, вшанувати хвилиною мовчання ті численні родини, які нині втрачають робочі місця, це був важливий момент урочистого вечора. Це свідчить, що між театром «Ла Скала» і суспільством та його проблемами немає прірви.
За понад 200-літню історію на сцені знаменитого театру виступало багато зірок ліричного співу. З-поміж них згадаємо Соломію Крушельницьку і Олександра Мишугу, Анатолія Солов'яненка та Вікторію Лук'янець. У понеділок, 7 грудня, в ролі «Кармен» був тріумфальний дебют молодої грузинської співачки Аніти Рахвелішвілі. Постановку відомої опери Жоржа Бізе здійснила сицилійський режисер Емма Данте. Інтернаціональний склад театральної трупи – жива традиція, яка не покидає «Ла Скалу», зауважила міський голова Мілана Летіція Моратті.
Цю виставу «Кармен» створили режисер Сицилії, диригент з Німеччини, народжений в Буенос-Айресі, співаки, котрі прибули з Грузії, Монако. Тож «Ла Скала» залишається не тільки національним, а й міжнародним орієнтиром.
Національним, а й інтернаціональним.
Новий рекорд був побитий на аукціоні «Крістіс» у Лондоні. Цього разу зіркою розпродажу став один з найвідоміших ренесансних майстрів Рафаель Санті. Його рисунок «Голова музи» продали за понад 28 мільйонів євро. Відтак цей твір став найдорожчим з усіх творів графіки, проданих коли-небудь на світових аукціонах. Ці деталі ми дізнавалися від Оксани Паленської.
500 років тому, у 1509 році, Рафаель працював над фресками Ватиканського палацу. Одна з етапних робіт у творчій біографії великого ренесансного митця потребувала небувалого напруження, фантазії і зосередженості. В пригоді, як часто це бувало, стали рисунки, авторські шкіци, якими прокладалась дорога до знаменитих фресок. О, саме один з них, голова музи, вперше потрапив на аукціон і відразу збудив сенсацію. Легкий рисунок дівочого обличчя у чверть повороту голови направо, зосереджений погляд, погляд, несмілива посмішка. Все це в небагатьох штрихах вправної руки великого майстра. Так само, як і Мона Ліза його геніального сучасника Леонардо да Вінчі, так і муза Рафаеля посміхається загадково. Рисунок, високо оцінений фахівцями, притягнув увагу шанувальників мистецтва з усього світу, що підтвердили торги на аукціоні. Лот був проданий за понад 28 мільйонів євро, що значно перевищило його стартову ціну. Не підвів і Рембрандт. Його малярський портрет купця – один з найдорожчих творів лондонського аукціону, говорить експерт аукціонного дому Крістіс, знавець мистецтва давніх майстрів Річард Найт.
Рембрандт побив рекорди. За ціною він став четвертим найдорожче проданим твором старих майстрів. Якщо точніше, то цей твір побив рекорд серед усіх проданих творів Рембрандта. В цілому за нього заплачено 20 мільйонів 201 тисячу фунтів.
У перерахунку це понад 22 мільйони євро. Серед інших зірок аукціону святий Ян Євангеліст, відомого барокового майстра Домініччино. Загальна сума за продані мистецькі твори на останньому лондонському аукціоні сягнула 75 мільйонів євро. Це також рекорд, але це статистика. За нею інший, не менш важливий факт. Ймовірно, економічна криза минає. На ринках мистецтва відчувається пожвавлення. І друге. На початку 21-го століття, здається, повертається інтерес до мистецтва старих майстрів. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
У четвер до Всесвітнього дня прав людини Українська Гельсінська спілка оголосила лауреатів скандально відомої щорічної антипремії «Будяк року». Лауреатами стали українські державні установи та посадовці, які, на думку журі, антипремії є найбільшими порушниками прав людини. Серед цих порушників, за версією «Будяка року», Верховний суд, Національна комісія захисту суспільної моралі та міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. На церемонії оголошення лауреатів побував Євген Солонина, і від нього ми почули всі подробиці.
Починаючи з 2006 року, правозахисники збирають добірні будяки з українських полів, засушують їх, вкривають позолотою, а 10 грудня вручають лауреатам антипремії «Будяк року». Цього року експертна група визначила одразу 6 лауреатів. З-поміж них і Верховний суд України, який відмовився переглядати справи Яременка та Луценка, хоча звинувачення проти них Європейський суд визнав незаконними. Про справу Яременка розповідає заступник міністра юстиції України Валерія Лутковська.
Ця справа є досить страшною для України. Зокрема, в рішенні Європейського суду констатовано, що завдяки отриманим під тортурами явці з повинною особу було засуджено до довічного позбавлення волі. Я, наприклад, дуже розраховувала, що Верховний суд відправить цю справу на новий розгляд в суд першої інстанції. На жаль, цього не відбулось.
Серед лауреатів «Будяка року» і міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Чому, пояснює співорганізатор антипремії, голова правління Інституту Республіка Володимир Чемерис.
Ми просто бачимо шквал подій. Передусім це заяви міністра внутрішніх справ, які порушують презумпцію невинуватості осіб через твердження про винуватість затриманих. Таке враження, що міліція, коли когось затримує, то одразу дивиться його партквиток. Якщо це представник політичних сил, які не належать до табору прем'єр-міністра, то без суду і слідства оголошується їх винуватість.
До числа лауреатів «Будяка року» увійшли і харківський міський голова Михайло Добкін через те, що закрив міський протитуберкульозний диспансер. І його одеський колега Едуард Гурвіц заборонив у місті всі масові акції. А Сєвєродонецька міська рада за те, що потурає знищенню парків у місті. «Будяка» удостоєна й Національна комісія із захисту суспільної моралі, яка цього року заборонила декілька фільмів, телепрограм та книжок, заявляють організатори антипремії. Вони мають намір днями вручити почесні грамоти та будяки всім удостоєним антипремії. Самі ж її лауреати, до яких звернулося Радіо Свобода, уникали розмови та відмовлялися від коментарів. Зокрема, міський голова Харкова Михайло Добкін відповів.
Вы знаете, я сейчас не в Украине, мне не очень удобно интервью по телефону давать. Обратитесь к заместителю моему в Харькове.
Голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає антипремію «Будяк року» корисною, проте цьогорічні висновки журі називає не зовсім об'єктивними.
Вона певною мірою впливає на поведінку державних службовців, на їх ставлення до прав людини і так далі. Але ті порушення, які були направлені в адрес міністра внутрішніх справ, вони заслуговують на будь-яка. В міліції є певний прогрес щодо прав людини.
Антипремія «Будяк року» заснована українськими правозахисними організаціями. За 3 роки існування антипремії серед її лауреатів були генеральний прокурор Олександр Медведько, омбудсмен України Ніна Карпачова, президент Віктор Ющенко та народний депутат від НУНЦ Геннадій Москаль. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А яка ж установа або посадова особа, на вашу думку, найбільше порушує права людини в Україні? Ми запитали про це перехожих Києва, і ось що вони нам розповіли.
По-моєму, всі високі посадові особи. Починаючи від найвищої, звідти все починається, а потім пішло.
І мер, і Юлічка. Думаю, людини пересічної. Зараз вони працюють. А тоді вони ще працювали чи ні, хто знає.
Є у нас така структура, як правоохоронні органи. У народі їх так називають правоохоронні органи. Вибачте, це таке твориться. Міліція, прокуратура. Я кілька разів стикався, і друзі мої, там тут, особливо там тут бізнесмени, ну вибачте, це. Хто більше дасть, того й право, того й правда.
Головний ворог українського народу і окремо права людини – це сам народ. Чому? То, що кожен народ заслужує тої власті, яку має.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
А я дякую всім, хто слухав Радіо Свобода протягом тижня, хто дивився на світ разом із кореспондентами Радіо Свобода. Наступного тижня у Верховній Раді, можливо, порушать питання про відставку міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Також можуть розглянути питання змін до виборчого законодавства. Президент Сполучених Штатів Барак Обама приєднається до міжнародної конференції у Копенгагені з питань змін клімату. А в Страсбурзі оголосять цьогорічного лауреата премії імені Сахарова. Ми, звичайно ж, не оминемо й культурних подій тижня в наших програмах і всіх цікавинок. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї, дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua